Republika nevie vysvetliť, odkiaľ má financie na kampaň. Uhrík, Suja aj Mazurek požičali strane desiatky tisíc eur, ktoré nemohli zarobiť. Je streda, 6. septembra, meniny má Alica a bude dnes jasno od 24 do 29 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy, presne na nej je Gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk/mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. A ak nie, je tu Gemerka. Každé dobré ráno sa začína dobrou kávou. Vychutnajte si novú, čerstvo praženú kávu Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Kvalitná káva z našej pražiarne vás nabije čerstvou energiou do každého dňa. Fresh Corner. Každé dobré ráno sa začína u nás.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Migrantov je síce viac, ale k časom utečeneckej krízy sa počty neblížia. Viac chodia cez Slovensko, polícia však hovorí, že žiadny ich trestný čin nemá nahlásený. Strany si z migrácie zatiaľ robia predvolebnú tému. Necelý mesiac pred parlamentnými voľbami čelí predseda parlamentu a strany SME rodina Boris Kollár ďalšiemu obvineniu od bývalej partnerky. Tá tvrdí, že ju Kollár nútil k dvom interrupciám, na ktoré jej aj poslal peniaze. Kollár hovorí o antikampani a podal aj trestné oznámenie. Slovenská agentúra životného prostredia spustí ďalšiu výzvu na obnovu rodinných domov za 190 miliónov eur. O finančný príspevok môže požiadať 10 tisíc ľudí, ktorí môžu žiadosť podávať do 9. októbra. Slovenská ekonomika v druhom štvrťroku zrýchlila tempo medziročného rastu na 1,5% z 1% v predchádzajúcom kvartáli. Dosiahla tak najlepší výsledok za posledný viac ako rok. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Milan Uhrík 200, Miroslav Suja 100 tisíc a Milan Mazurek 40 tisíc eur. Strana Republika nemá peniaze na kampaň a tak jej požičali peniaze jej hlavné tváre. Ak sa však pozrieme podrobne na ich príjmy a zárobky, takéto sumy nemali odkiaľ získať.
Kampaň si financujeme výlučne z vlastných úspor, z vlastných požičiek, respektíve z vlastných darov. Trvám na tom, aby sme si tú kampaň vyfinancovali sami. Môžem povedať, že medzi našimi poslancami je veľká ochota poskytnúť hnutiu požičku na kampaň.
Je Republika financovaná zo zahraničia? Odkiaľ získali tieto peniaze členovia? A ako vlastne funguje kontrola financovania kampane? Spýtam sa Evy Mihočkovej, novinárky, ktorá sa na financovanie Republiky pozrela v investigatívnej relácii cez čiaru.
My si kampaň financujeme sami, nie je najväčšia na svete, ja to uznávam. My nemáme šancu konkurovať veľkým parlamentným stranám, ktoré majú svoju minulosť, ktoré majú štátny príspevok. Samozrejme, máme poskromnejšiu kampaň. Rádovo to máme narozpočtované zhruba na 500 000 eur dlhodobo.
Evy, z čoho vlastne strana Republika financuje svoju kampaň, predvolebnú kampaň?
No oficiálne ju financuje z pôžičiek svojich členov. A každý si to môže dohľadať na transparentnom účte, ktorý oni vedú na svojom webe. Treba ich pochváliť za to, že je pomerne podrobný. Ale druhá vec je, že či reálne aj tie peniaze, ktoré oni požičiavajú tej strane na kampaň, majú zo svojich oficiálne, legálne priznaných zarobených príjmov, alebo sú z nejakých príjmov, o ktorých nevieme, odkiaľ pochádzajú, alebo je tam ešte ďalšia možnosť, že sú z nejakej tretej strany a oni slúžia iba ako nejakí sprostredkovatelia.
Prietokový ohrievač, rozumiem. No, pretože oni vlastne nemajú príspevok za voľby. Oni sa totižto otrhli od Mariana Kotlebu bez peňazí, keď to tak nazvem, nemajú štátny príspevok. Čiže v podstate oficiálne by mali bez tých pôžičiek nulu na účte.
Presne tak. Toto je ich handicap, že na rozdiel od iných strán, ktoré prešli cez voľby, tak oni nemajú ten štátny príspevok, ktorý získavajú strany, ktoré dokážu urobiť aspoň tie 3% vo voľbách. Ďalej majú ešte taký finančný handicap, že sa im nepodarilo získať ani bankový úver, o ktorý sa snažili, napokon to nevyšlo. Takže sú len odkázaní na tie svoje pôžičky a ja keď som komunikovala s Milanom Uhríkom, ktorý mi poskytol pomerne detailné odpovede na moje otázky, tak on mi odpísal veľmi optimisticky, že oni veria tomu, že teda naozaj to dokážu, že sa dostanú do toho parlamentu a že sa im všetky tie peniaze vrátia späť a že s týmto počítali, s týmto variantom už dávnejšie, už keď tú stranu zakladali a že už odvtedy šetria peniaze.
No tak tie percentá im hovoria, že to asi dokážu, to ale uvidíme až 30. septembra. Vieme, koľko vlastne oni už minuli na kampaň, lebo ja som teraz prešla celé Slovensko, mali sme debatu v Košiciach a tých billboardov majú veľmi veľa po celom Slovensku a to nie je vôbec lacná záležitosť. Takisto siete majú celkom silné, tie videá vyzerajú profesionálne. Čiže koľko zatiaľ oni vlastne minuli?
No, to je otázne, pretože všetko na tom transparentnom účte oni tvrdia, že majú. Len problém je v tom, že napríklad oni mali kampaň už v júni, a v júni ten transparentný účet zverejnený nebol. A napríklad agentúra, ktorá spolupracuje s Transparency International, napočítala, že v tom júni mali oveľa vyšší objem a hodnotu tej inzercie cez billboardy, ako oni oficiálne potom aj priznávajú. A na toto Milan Uhrík odpovedal takým spôsobom, že oni v podstate vystavili faktúry ešte predtým, ako teda oficiálne sa začala tá kampaň a spustili ten transparentný účet a že neskôr tie faktúry budú splácať z toho transparentného účtu postupne a že si to tam teda všetci môžeme dohľadať, takže nech sa páči, každý sa môže ísť pozrieť, či tam všetky sú, ale to už je podľa mňa veľmi ťažké teraz dohľadať.
Ja som pred 2 rokmi povedal kolegom, s ktorými sme zakladali Hnutie Republika, že chlapci, teda aj dámy, pripravte sa za 2 roky alebo za 3 roky, skôr či neskôr prídu nejaké voľby, predčasné voľby a my budeme potrebovať dokopy peniaze na kampaň a ja nechcem byť zaviazaný nejakému Kočnerovi alebo niekomu inému. A potom trpnú, či mi vykopne na dvere alebo nevykopne. My si to zaplatíme radšej sami, radšej budem.
Ja keď som myslím dnes ráno pozerala ten balans na tom ich transparentnom účte, tak to bolo okolo 600 000 eur, takže nie je to málo. Tak teda, ty si zistila, že Milan Uhrík dal 200 000, Miroslav Suja 100 000 eur a Milan Mazurek 40 000 eur, tak poďme po poriadku. Má vôbec teda Milan Uhrík, predseda republiky, také príjmy, aby požičal strane dosť vysokú sumu, 200 000 eur?
No, on sa obhajuje tým spôsobom, že je europoslanec. Všetci vieme, že europoslanci veľmi slušne zarábajú a že teda z tohto svojho platu europoslanca asi bez hladovania, to je teraz citát, dokázal ušetriť tých 200 000 eur a požičať. Ešte aj jeho manželka požičala 30 000 eur, ktorá zatiaľ nie je verejne činná, stále pracuje v súkromnej spoločnosti, ale je to nadnárodná spoločnosť a teda Milan Uhrík tvrdí, že ona aj nadštandard zarába, čo ale nie je možné si overiť, pretože ona je zamestnanec, je stále súkromná osoba, tým pádom nepoberá plat žiadnej verejnej funkcie, takže nie je možné sa nejakým spôsobom dožadovať toho, aby ona zverejnila, aké sú jej zárobky. No a teraz k tomu, že či si to mohol dovoliť ušetriť. No, na prvý pohľad by sa zdalo, že aj áno, pretože on sám argumentuje tým, že europoslancom je už 48 mesiacov, no a ak zarába mesačne 8700 eur v čistom, to je údaj, ktorý mi on poskytol a ktorý okrem iného uvádza aj v oficiálnom majetkovom priznaní na stránke Európskeho parlamentu, tak by za to obdobie zarobil zhruba tých 400 000 eur. No a z toho polovica tých 200 000, áno, to si vieme predstaviť. Len problém vzniká vtedy, keď sa človek na to pozrie bližšie a uvedomí si, že on okrem vysokých príjmov má aj vysoké výdavky a tie vysoké výdavky má bez akékoľvek hypotéky a to už od roku 2019. Ja som napočítala, že on od roku 2019 nakúpil nehnuteľnosti bez hypotéky za 420 000 eur. A tam už potom začína tá matematika trošku krývať. No a on mi to vysvetlil, to je fakt, poskytol mi detailné vysvetlenie tých všetkých svojich príjmov a výdavkov, ale úplne presný obraz si aj tak človek nemôže vytvoriť, ale dobre, zhruba takto, že tvrdí, že najprv si kúpil dom a pozemok v Nitre, to bolo asi v roku 2019, a že tie zafinancoval z nehnuteľností, ktoré už vlastnil a ktoré predal, tie mal v Nových Zámkoch a v Banskej Bystrici. No a potom koncom roka 2021 si kúpil bez hypotéky byt v luxusnej novostavbe v Nitre, v novostavbe Orbis. A tam tvrdí, že peniaze na tento byt získal z platu europoslanca.
Čiže to nevychádza?
No, vychádza to tak, keď to veľmi podrobne to rozpisujem a snažím sa to vysvetliť, hoci to je pomerne komplikované teraz v tej relácii cez čiaru, ktorú teraz Mečko publikovalo. Vychádza to tak, že ak by všetok svoj príjem použil iba na to, aby si kúpil ten byt bez hypotéky, plus aby poskytol pôžičku strane, tak by mu to nejako s odretými ušami vyšlo. Ale v tom prípade by všetky jeho výdavky, osobné výdavky na jeho osobnú réžiu, na domácnosť, na všetko už musela hradiť manželka.
Nemal by z čoho žiť inak. Vieš, čo mi to pripomína? Štefana Harabina, ktorý za rok zarobil 70 000 a ušetril 70 000 a kúpil si pozemok za 150 000. To neviem, či si pamätáš, ešte ako súdca nevedel vlastne vysvetliť, že z čoho žil a z čoho to vlastne nakúpil. Tak toto je podobný prípad?
Nepamätám si celkom presne, takže to neviem takto porovnávať, ale v podstate áno, že my úplne nemôžeme vidieť do kuchyne týchto ľudí, že akú oni majú napríklad réžiu v domácnosti, do akej miery sú schopní skromne vyžiť z pár stoviek mesačne a do akej miery jeho manželka dokázala poskytnúť teda pôžičku 30 000 a plus ešte ťahať celú domácnosť. A to nie, že nejakú chvíľu, ale vlastne celé tie posledné 4 roky. A tam, neviem, môžeme si klásť otázky. Ja si napríklad kladem otázku, že ak Milan Uhrík tvrdí, že jeho manželka si to všetko mohla dovoliť, pretože ona nadštandardne zarába v nadnárodnej spoločnosti, že pracovala v Londýne a vo Viedni a to niekoľko rokov, no tak ja sa potom pýtam, že prečo z takej nadštandardnej lukratívnej práce v súkromnom sektore odišla na 6 rokov do verejnej sféry pracovať, keď jej manžel teda pôsobil na Banskobystrickej župe za čas Mariana Kotlebu a ona robila finančnú riaditeľku na Banskobystrickej regionálnej správe ciest.
Že ju tam zamestnal. Mhm. No, dostaneme sa aj k tej Banskobystrickej župe trochu podrobnejšie, ale poďme na Miroslava Suju, ktorý teda požičal strane 100 000 eur. On je teda vplyvný na strednom Slovensku, najmä v Detve. Aké náročné vlastne bolo zisťovať čokoľvek o Miroslavovi Sujovi, lebo o ňom vieme, že pracoval pre Mikuláša Černáka, aj že vyzerá tak veľko, je veľký statný muž, tak boja sa ho ľudia v Detve? Bolo to ťažké to zisťovať?
Bolo to mimoriadne ťažké. Ja musím povedať, že som hovorila s viac ako 10 rôznych ľudí, ktorí s ním mali dočinenia, ktorí vidia do toho lokálneho biznisu v Detve. U mnohých z nich som dúfala, alebo som bola až presvedčená, že nebudú mať problém aj verejne vystúpiť, pretože v minulosti viem, že fungovali ako otvorený alebo taký menej otvorený zdroj niektorých novinárov, ktorí písali o niektorých kauzách, ktoré sa diali v Detve. Ale jednoducho nikto. Nikto nebol ochotný hovoriť, dokonca ani anonymne neboli ochotní hovoriť na mikrofón, na kameru, pretože sa nesmierne boja. Všetci mi hovorili, že mi poskytnú informácie, aj mi poskytli množstvo informácií, ale že za žiadnych okolností ani anonymne nie sú ochotní vystupovať na kameru, pretože mi vraveli, že sa boja o svoj život, že sa v Detve dejú rôzne veci, ktoré si už nechcú zažiť, lebo si ich zažívali potom, ako v minulosti rozprávali o rôznych aktivitách, ktoré sa týkali teda aj Miroslava Suju. No, bolo to také, aj pre mňa ako pre novinárku potom bolo veľmi, veľmi, veľmi problematické to spracovať do reportáže, pretože vieš, že keď nemáš dôkazy, tak nemôžeš samozrejme pracovať s týmito informáciami a keď ani teda žiadny človek nie je ochotný hovoriť na kameru, takže veľmi veľa som musela odfiltrovať.
Aj ten strach niečo predsa len naznačí. S tebou sa Miroslav Suja odmietol rozprávať, nereagoval teda na tvoje otázky, ale on nedávno pre denník SME, ktorý sa ho pýtal na tú 100 000 pôžičku, povedal, že to zaplatil normálne zo svojho účtu, aby som ho citovala, a potom povedal, že možno dám ďalších 100 aj 200 a možno aj 300 000, a vo všeobecnosti dodal, že peniaze nemusia pochádzať z jeho poslaneckého príjmu, lebo to tiež nevychádzalo, ale mohli by mať pôvod v predaji. Keď napríklad vlastníte rodinný dom viac ako 5 rokov a predáte ho za 3 milióny eur, tak máte 3 milióny a nedávate to do majetkového priznania, to vysvetlil teda poslanec Suja. Evi, tak našli ste nejaký dôkaz o tom, že by Miroslav Suja predával nejaké lukratívne nehnuteľnosti za 3 milióny eur a legálne si tie peniaze teda zarobil?
No, nenašli. Je veľmi škoda, že Miroslav Suja sám nechce o tom podrobne informovať. Ja som mu posielala niekoľko e-mailov, snažila som sa s ním spojiť, telefonicky nejakým spôsobom nereagoval. A takto, ako Miroslav Suja oficiálne teda pôsobí dojmom ako majetného človeka, ale keď si človek pozrie jeho majetkové priznanie, tak zistí, že deklaruje len príjem tiež z poslaneckého platu a to je v podstate všetko. A má na seba napísaných niekoľko firiem, ale tie firmy sú takmer všetky v strate. To znamená, že to nie sú firmy, ktoré by boli schopné mu generovať nejaký zisk a vyplácať mu dividendy. Faktom je, že si uvádza v majetkovom priznaní nejaké úspory. No a to je práve to čarovné magické slovo, za ktoré sa dá skryť čokoľvek, keď máš úspory a nikto od teba nechce, aby si to nejako detailne vysvetlila, v akej sú výške, aký majú pôvod tie úspory, no tak tam môžeš skryť čokoľvek a potom sa môžeš tváriť, že si to teda zaplatila z týchto úspor.
V čom on vlastne podniká? Ja ho teda vidím len na Instagrame stále v nejakých lesnických uniformách.
No, to asi súvisí s tou jeho akademickou kariérou, o ktorej sme sa nedávno dozvedeli. Ale oficiálne podniká s vecami, ako má fitko, má stavebniny, má ubytovacie a gastronomické služby. Ale myslím si, že môže mať zrejme nejaké aktivity podnikateľské, o ktorých nevieme.
Akože tichý spoločník?
Môže byť tichý spoločník. Napríklad ja som počas prípravy cez čiaru teraz zistila, že má také prepojenia napríklad s firmou Airstow, ale to je len jeden príklad, ktorú vlastní jeho priateľ z detví Robert Ľupták, ktorého asi teda priaznivci hokeja budú skôr poznať cez hokejový klub v Detve. No a tam proste táto firma, to je stavebná firma, veľká firma, má množstvo zákaziek a táto firma si v niektorých prípadoch sa dá na internete dohľadať, že uvádza mobilné číslo a mailovú adresu, ktorá je identická s tým, čo si uvádzajú aj firmy Miroslava Suju. A keď som na to číslo volala a teda chcela som vedieť, že ako to je, tak dotyčný človek zložil telefón. Mm-hmm. Tak to je len taký náznak toho, že sú tam aj, evidentne sú tam nejaké prepojenia na iné firmy, kde on oficiálne nevystupuje, ale je dosť možné, že nejakým spôsobom tam figuruje.
No a do tretice Milan Mazurek, ten daroval strane 40 000 eur. Tak ak rátam správne, tak to je taký ročný príjem poslanca a to by tiež z ničoho nemohol žiť. Čiže má Milan Mazurek 40 000 alebo nemá, ktoré požičal strane?
No, Milan Mazurek je podľa mňa z toho úplne najzaujímavejší prípad alebo taký najkrikľavejší, to je asi lepšie slovo, pretože on nielenže požičal strane viac, ako podľa majetkového priznania za celý rok zarobil, ale zároveň je mimoriadne zadlžený. On podľa majetkového priznania spláca 5 úverov. Má tam 3 hypotéky, jeden, tuším, spotrebák a jedno stavebné sporenie, ak sa nemýlim. A nedávno si kúpil 2 rodinné domy, mu pribudli. A je teda riadne zadlžený, takže naozaj asi neviem predstaviť, z akých legálnych zdrojov mohol poskytnúť strane pôžičku 40 000 eur. Navyše on ani len to čarovné slovíčko úspory neuvádza v tom majetkovom priznaní. No a opäť nejakým spôsobom neodpovedal na žiadosti o vyjadrenie a vysvetlenie.
Ty si to už trochu naznačila, možno si to niekto nepamätá, kto nás teraz počúval, že oni všetci vlastne boli s Marianom Kotlobom na župe, keď bol županom v Banskobystrickom kraji a už vtedy mali kauzy o financovaní a o hospodárení s verejnými financiami. Tak pripomeňme si to, čo sa vlastne dialo na Banskobystrickej župe, keď tam bol Milan Uhrík a Miroslav Suja.
Tak úplne všetci nie, aby sme boli exaktní, mnohí. A je pravda, že Kotleba si tam zamestnal mnohých svojich spolustraníkov spolu s rodinnými príslušníkmi. No a konkrétne Miroslav Suja bol poslancom v zastupiteľstve a zároveň sa stal podpredsedom predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest. No a práve s ňou sa spája tá stará kauza, na ktorú narážaš, kde Suja predložil do zastupiteľstva návrh, aby sa odpredala takzvaná neupotrebiteľná technika z tejto Banskobystrickej regionálnej správy ciest. To bolo 103 kusov rôznych bagrov, sypačov, nákladných aut za jedno jediné euro. Sa to odpredalo s tým, že je to šrot. A dodnes to polícia vyšetruje, nie je celkom zjavné, že či poslanci presne vedeli, a za akým účelom sa to predáva a či, že sa s tým možno bude môcť aj ďalej obchodovať, lebo to sa podľa niektorých neskorších vyjadrení následne aj stalo, že časť z tohto údajného šrotu za 1 euro sa ďalej predávala a že tie zisky vlastne končili v nejakej súkromnej firme. Ale toto sa priznám, že sa mi nepodarilo detailne rozpliesť, že kde. Lebo tam presne náražame na tie problémy, že ako náhle sa už potom veci dostanú do súkromnej sféry, tak novinár už nemá taký prístup, vlastne nemá žiadny prístup k zmluvám, k nejakým finančným tokom a rozhodnutiam o tom, čo sa tam ďalej dialo, ako keby to zostalo v tej verejnej sfére.
Ďalší poslanec má problém so zákonom. Miroslav Suja je obvinený zo zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. NAKA už dlhšie vyšetruje nezákonnosti v Banskobystrickej regionálnej správe ciest. V tomto prípade ide o predaj hnuteľného majetku. Okrem politika z Hnutia Republika je obvinená aj asistentka europoslanca Milana Uhríka. Pri spomínanom obvinení je trestná sadzba 10 rokov.
Ale potom si pamätám, že mali aj takú kauzu o oprave ciest za milióny eur, kde vlastne z tých 15 súťaží 9 vyhrala jedna a tá istá firma, na to upozornila svojho času televízia Markíza.
V každom prípade výsledok tohto súťaženia je, že 9 z 15 zákaziek vyhrala jedna firma.
No, to je výsledok súťaže, no.
Tak asi nemajú teda úplne najlepší track record toho, ako hospodária s peniazmi, nie?
To asi nemajú a tam je zaujímavé to, čo som ja zistila v rámci cestčiaru teraz, je, že napríklad Miroslav Suja sa spomína aj pri ďalšom kšefte s verejným majetkom v prípade Detvy. Tam Týždenník plus 7 dní pred niekoľkými rokmi informoval o takej kauze, že technické služby mesta Detvy a nakupovali štrk na mestské účely samozrejme, ale ako to už býva, tak ten štrk sa vozil na tých mestských autách na rôzne súkromné stavby, kde aj končil. No a plus sedmička tam tedy citovala jedného robotníka, ktorého údajne na tej stavbe inštruoval priamo Suja. Bola to stavba, ktorú stavala Sujova firma. A teda podľa plus 7 dní tam ten štrk aj končil. No ja som sa teraz to pýtala primátora Detvy, pána Barana, že ako to celé skončilo. No skončilo to veľmi symptomaticky pre Slovensko, že potrestali tých šoférov, ktorí len dostali nejaký príkaz, že kam majú ísť, tak tí dostali zrážky z platu. Mm-hmm. Ale teda tie hlavy tam neboli nejako potrestané, aspoň zatiaľ nie.
Bol tam predošlý konateľ technických služieb postihnutý, tuším sa to nejakým finančným trestom skončilo. Boli tam paradoxne po riešení postihnutí aj samotní vodiči, ktorí si to odniesli, ktorí si v podstate len vykonávali príkazy nadriadených, ale väčšina tých aktérov si tie svoje záväzky vyplatila. Čiže
no ale to, čo je zaujímavé, je, že ja som zistila, že Miroslav Suja práve v tom inkriminovanom čase, keď sa toto dialo, kedy boli zneužívané tie vozidlá technických služieb, tak on sedel v dozornej rade technických služieb mesta Detva. A ja som sa veľmi snažila od neho dozvedieť, že prečo, čo bolo pre neho zaujímavé na tom, aby sedel, už nebol ani poslanec, nebol nejakým spôsobom aktívny v tej komunálnej politike, prečo to bolo pre neho zaujímavé, aby on sedel práve v tom čase a v dozornej rade, v tom čase, keď teda ten štrk za mestské peniaze nakúpený končil aj na stavbe, súkromnej stavbe, ktorú stavala jeho firma. Neodpovedal mi, takže opäť sa ponecháva priestor na fantáziu diváka a čitateľa.
Naši diváci a čitatelia aj posluchači majú inak veľkú fantáziu, myslím, že si to domyslia. No, ako je možné, Evi, že vlastne hovoríme o majetkových priznaniach, o transparentných účtoch a financovaní kampane, na všetko toto máme zákony, že vlastne nikto nekontroluje tú podstatu toho, keď sa nad tým zamyslíme, že či tie peniaze by niekto mohol alebo nemohol zarobiť, odkiaľ sú, skadiaľ prišli. To je úplná diera, nie?
No, treba si uvedomiť, ako dopadol zákon o preukazovaní pôvodu majetku a ešte z čias vlády Roberta Fica bol použitý, ak sa nemýlim, jeden jediný krát a aj to neúspešne. A ani vila Jana Počiatka v Cannes sa nikdy nevrátila do rúk štátu. Nie, že by mu niekedy patrila, ale pamätáme si, čo tam Igor Matovič svojho času zavesil. Takže áno, je to obrovský problém. Je tu problém s tým, že teda vôbec preukazovať ten pôvod majetku štát nemá, neviem, či záujem, alebo aj vôbec kapacity. Lebo jasné, stačilo by, že prokurátor môže konať aj ex offo. A keď vidí nejaké zjavné nezrovnalosti, tak by mohol sa pokúsiť aplikovať tento bezzubý zákon, ale už len to, že všetci vieme, že je bezzubý, tak dáva asi odpoveď na to, že prečo to nikto nerobí, no lebo to nemá žiadny zmysel. A keby to aj začal nejaký prokurátor robiť ex offo, tak je tam pomerne jednoduchý spôsob, akým sa to dá ukryť a získať si nejaké fiktívne darovacie zmluvy zo zahraničia a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, dá sa povedať, že transparentné účty, majetkové priznania poslancov. To je všetko super, je to vynikajúci nástroj, ale pokiaľ nikto nepreveruje naozaj reálne, že aký je zdroj tých príjmov, tak v podstate my si niečo čítame, ale ďalej sa veľmi nedostaneme.
No a teraz mám takú záľudnú otázku, že odkiaľ by teda mohli byť tie peniaze? Premýšľam nad tým, že poslaneckého asistenta Miroslava Suju zadržala svojho času polícia za to, že mal spolupracovať s ruskou ambasádou ako agent. A nakoniec to teda pustili pre nedostatok dôkazov, ale teda to podozrenie tam bolo vysoké.
Ďalším Garbárovým kontaktom je Jozef Mihalčín. V minulosti bol poslaneckým asistentom Miroslava Suju ešte kým bol v LSNS. Kotlebovej strane v minulosti Garbár daroval 10 000 eur.
Tak môžu byť tie peniaze aj zo zahraničia?
No, to už sme bohužiaľ v rovine konšpirácií. A je to, nemáme na to dôkazy, nemôžeme to tvrdiť a ja to ani netvrdím, ale máme zo pár faktov. Fakt je, že áno, ako si povedala, bývalý asistent Miroslava Suju, pán Mihalčín, bol zadržaný v súvislosti so špionážnou aférou, kde sa redaktor konšpiračných webov, pán Garbár, aj priznal, lebo bol natočený na videu, že bral peniaze od ruského vojenského pridelenca za to, že mu teda mal poskytovať nejaké utajené informácie. To video si všetci môžu dohľadať. Myslím, že to boli nejaké smiešné peniaze za nejakých 500 eur.
Koľko potrebuješ peniaze?
Koľko môžeš?
500 pre toho kamaráta.
To mi daj, a keď nie, tak ti to
dám. Áno, aj pre teba 500 pôjde.
A takýmto spôsobom sa ponúkal do služby. No a pána Mihalčina, teda toho bývalého svojho asistenta, polícia napokon prepustila, alebo tam neboli žiadne jednoznačné dôkazy. No ale ono nás to tak posúva k tomu, že tá republika naozaj aj z jej verejného prejavu je zrejme, že má silný ruský narratív, presadzuje politiku, ktorá by určite veľmi vyhovovala Moskve, ak by republika bola vo vláde. A preto môžeme sa tu teraz baviť o tom, že teoreticky by určite Kremľu veľmi vyhovovalo, ak by na Slovensku vznikla po parlamentných voľbách vláda, kde by sedeli strany, ktoré by presadzovali taký narratív, ktorý je proti Ukrajine, proti pomoci Ukrajine a ktorý je výrazne proruský. No a tam ešte nahráva tejto skutočnosti aj nedávne zistenie nemeckých novinárov, ktorí odhalili, že krajne pravicová nemecká strana AfD bola financovaná aj z Kremľa. Bolo to robené sprostredkovanie cez nejakú mimovládnu organizáciu, ale proste tie peňažné toky tam išli. A to, čo je podľa mňa zaujímavé, je, že tie peniaze sú v malých čiastkach. To nie sú nejaké veľké balíky, ktoré sú ľahko odhaliteľné a ktoré by museli ísť cez bankový účet, kde opäť to už je nejaká elektronická stopa. Ale robí sa to na Hulváta v igelitke. Tam doslova išlo o nejakých 9 000 eur, čo je maximálny limit, čo sa dá previesť v hotovosti. Takže podľa mňa sa nedá vylúčiť, že ak a nejaké takéto finančné toky z Kremľa smerom na Slovensko nejaké politické strane idú, tak takisto pokojne to môže byť v malých čiastkách v hotovosti a tým pádom je to takmer nevypátrateľné.
Tak škoda, že SIS sa venuje iným činnostiam a nie napríklad tomuto, ale to už v inom podcaste. Eva Mihočková, novinárka, ktorá pracuje v investigatívnej relácii Cez čiaru. Ďakujem. Reláciu Cez čiaru Evy Mihočkovej o financovaní kampane strany Republika nájdete na sme.sk, aj na našom YouTube, alebo v popise tejto epizódy Dobrého rána. Nezabudnite, že zajtra vychádza aj nový diel podcastu Zoom a nový vedatorský podcast. Do počutia opäť zajtra.